Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата по европейските структурни и инвестиционни фондове, № 47-202-01-9 от 10.02.2022, трета точка разни, в която ще ви съобща плана за следващите заседания до края на май, така както сме се разбрали в началото на всеки месец. Давам думата на членовете на комисията, ако искат да направят някакво допълнително предложение или нещо имат по дневния ред като промяна. За четвъртък, когато беше предния четвъртък, си е за четвъртък, а това е извънредно само, да, да, така е. Добре, не виждам никой, тогава нека да гласуваме дневния ред. Моля, който е за така предложения дневен ред, да гласува. Седемнайсет за, против, не виждам, въздържали се няма, така че дневния ред е приет. Сега, преди да пристъпим, искам да напомня на всички членове на Комисията по бюджет и финанси, че основанието за изслушване, го казахме член по точка 1, е член 28 алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, така както изслушваме в блицконтрола в парламентарната зала. Прилагаме същите правила. Ако има някой, само с две думи ще кажа, всеки народен представител трябва да формулира въпрос си към вице-премиера в рамките на 2 минути, отговорът от страна на вице-премиера да е до 3 минути. Народен представител може да има реплика до 2 минути, с дуплика от страна на вице-премиера също до 2 минути. Това са правилата, така че моля всеки един от нас да се придържа към тия правила, които вече знаете в член 28, алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Започваме първа точка, изслушването от най-голямата парламентарна група към най-малката парламентарна група, така че имате право на два въпроса. Ще караме въпросите на два кръга, първи кръг и след това втори кръг. Така че, моля, заповядайте от Продължаваме промяната.
Благодаря, господин председател. От парламентарната група на Продължаваме промяната нямаме въпроси към господин Василев на този кръг.
Добре, благодаря. От парламентарната група на ГЕРБ, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Моя въпрос е следния. Средносрочната бюджетна прогноза за 2022-2024 година, в бюджета за 2022 година предвидихме един доста амбициозен план за капиталови инвестиции в размер над 8 милиарда, мисля, че бяха 8 милиарда и 200 милиона лева. Като основният мотив на този голям размер беше това, че инвестициите ще бъдат основният стимулатор на растежа на българската икономика, и то най-вече се разчиташе на националните инвестиции, което не е обвързано с външни фактори, заради които може да се даде обяснение, че не се изпълнява до този момент. Вече сме месец май, преполовяваме го вече месец май, доколкото така имам представа, инвестициите са почти близко до нулата. Много малко инвестиции. Освен това, и до края на годината по всяка вероятност няма да влезат и парите по плана за възстановяване и устойчивост. Какво е вашето виждане за изпълнение на инвестиционната програма и какви мерки ще предприемете наистина тя да се осъществи? Благодаря.
Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Да. Първо да коригирам. Очакваме да изпратим, да сме изпълнили реформите и на 30 юни да изпратим искане за първо плащане по плана за възстановяване в размер на около 1 милиард и 300 милиона евро, т.е. около 2 милиарда и половина лева, което да влезе в рамките на тази година. Повече от това, което беше предвидено в бюджета. В бюджета беше заложено 1 милиард и 600 милиона лева. Сега очакваме 2 милиарда и половина да влязат по плана за възстановяване по първо плащане. което да бъде изпратено към Европейската комисия на 30 юни. Знаете, че на 3 май минахме и ЕКОФИН, т.е. вече имаме право да искаме плащания по плана за възстановяване от Европейската комисия. Плана беше напълно одобрен от комисията с, мисля, че двуседмично закъснение от сроковете, които разглеждахме по време на бюджетната процедура. Също така сме изпратили споразумението за партньорство. Очакваме в рамките на юни месец то също да бъде финализирано с Европейската комисия, така че във второто полугодие да могат да бъдат отворени и оперативните програми и където има готовност да започнат да се инвестират съответно, нали, изплаща средства към бенефициентите и да се провеждат търгове. Що се отнася до изпълнението на инвестиционната програма, сме поискали от всички ведомства, най-вече знаете в МРРБ, в здравеопазването, в образованието, докъде са стигнали с инвестиционната програма. Доколкото имаме информация, са проведени тръжни процедури на много места и в момента в летния сезон строителния започва строителството. По-подробна информация ще мога да ви дам следващия път. В момента просто справките още не са дошли, тъй като търсиме изпълнение къмто края на май, за да може при актуализацията това да бъде направено достояние на народните представители и на база на това да се предприемат съответните действия по време на актуализацията на бюджета. Тоест, ако има изоставащи инвестиции, да е ясно, че има изоставащи. Ако инвестиционната програма върви добре, да е ясно, че тя върви добре.
Нали имам право да...
Имате право, да.
Сега наистина парите могат да дойдат, както казахте и вие, но предполагам, че много добре знаете процедурите по одобряване на проектите и осъществяването на самия проект, така че те парите могат да дойдат, но реализацията ще бъде сигурно много, много малка. И в този смисъл, понеже говорите за актуализацията, предполагам, че вие ще използвате част от ресурса на инвестиционната програма, за да реализирате други проекти, което, за съжаление, не е добър факт и не трябва да се допуска. Те трябва да отидат наистина за инвестиции.
Нека не гадаем актуализацията. Когато тя е подготвена, ще бъде представена, ще имаме възможност да обсъдим както си е парламентарната процедура.
Благодаря. Приключихте, предполагам. Минаваме към следващото БСП. ДПС. Извинявайте, да, ДПС. Извинявам се. Петър Чобанов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, излязоха данните за поредната емисия на дълг, които предизвикват редица опасения. Нормална е динамиката от гледна точка и на стратегията, която предприехте, по която може да се дискутира, но може би не е тук мястото, или не е блица като такъв мястото, но какво прави впечатление? Продължават да се увеличават доходността и то с ускорени темпове, продължават да се разширяват и спредовете спрямо бенчмарка, спрямо германските ценни книжа с същия матуритет. Предприехте стратегията да съкратите колкото може повече матуритета. Вижда се, че няма и достатъчно желание за покупка на дълга. Ако тази емисия беше 500 милиона, отново нямаше да може да я продадете най-вероятно, тъй като има заявки за 460 милиона и коефициент на покритие около, около 1,5%, което също не е съвсем добре в тази връзка. От тук нататък какво планирате по отношение на дълга и смятате ли да излезете на международните пазари под каква форма? Тоест, дали ще е както видяхме в миналото и както в бюджета позволихме със средносрочна програма или ще бъдете като стратегия матуритет, т.е. ценна книга по ценна книга, да го кажем, т.е. емисия по емисия.
Благодаря. Заповядайте, господин вицепремиер.
Традиционно Министерство на финансите не коментира календара. Специално това, което казахте, имаме добро покритие от 1,5 на дълга. Знаете, че и в международен план лихвите се вдигат. Подготвяме международна емисия. Тази емисия най-вероятно ще бъде изпълнена на два транша. вече са пуснати заявките и съответно са получени офертите от банките, които да я реализират. И в момента се подготвя тази емисия. Точно как и кога ще се случи, в момента няма да дискутираме по очевидни причини, тъй като това би изкривил пазар. Нямаме намерение до тогава да излизаме на вътрешен пазар. Повече.
Благодаря, уточняващо. Или реплика?
Добре. Репликата. А какви рискове виждате по отношение на дълга? Тоест, вътрешния пазар по някакъв начин виждате ли го затормозен? Не го ли виждате? Има ли възможност и интерес да поема още емисии? Нещо в този въпрос да ни кажете.
Благодаря. Заповядайте.
Благодаря. Вътрешния пазар има ресурс, имайки предвид, че в момента се подготвя емисия, това не е тайна за банките, които се явяват и на вътрешен, и на външен пазар. Вие знаете, че в момента, в който започне подготовка на емисия за външен пазар, всички банки пазят ресурса, за да излязат на външен пазар, тъй като там могат да постигнат по-висока доходност. Така че от тази гледна точка, както казах, вече е в напреднала фаза подготовката на външна емисия. Рисковете са свързани основно с войната и шока, който се получи в пазарите в Европа. Знаете, че за около месец и половина никой не емитира в Европа. След това беше пласирана една емисия на Хърватска при сравнително благоприятни условия. Но като цяло основните рискове не са свързани с България. Основните рискове са свързани с конюнктурата на международните пазари, що се отнася до дългово финансиране въобще. Ако, не дай си Боже, стане още някакъв такъв шок, както беше избухването на войната в Украина, това може да затвори пазара за определен период от време, пак месец, месец и половина. Но не очакваме такова развитие в момента.
Благодаря. Преминаваме към групата на БСП. Благодаря.
Към момента нямаме въпроси.
Нямате въпроси? Добре, благодаря. Тогава преминаваме към групата на ИТН. И аз си позволя първи въпрос да задам. Сега, ние бихме искали да знаем, след като не одобрихме варианта от страна на ИТН за промяна в член 31 на ГПК, готви ли се поправка в устройствените правилници на Министерството на финансите и на Министерството на правосъдието с цел да бъдат прехвърлени международните арбитражни дела или като цяло арбитража да бъде прехвърлен от Министерството на финансите към Министерството на правосъдието, при условие, че това десетки години наред е било в Министерството на финансите и то успешно, почти всички дела, да не кажа всички дела, са били решавани по успешен начин. Ако се готви такова прехвърляне, кое налага това нещо и съответно как бихте го мотивирали в промяната на устройствените правилници на едното и на другото министерство. Сега, дали трябва първо закон, това вече правната комисия, нека да каже, но ако се готви такова, да ни информирате просто. Благодаря.
Благодаря и аз. Първо по самия въпрос, всъщност ние имаме загубени доста дела. Това число и делото срещу Атом Експорт Строй, където платихме, ако си спомнете, около над 1 милиард лева. Така че това, което е направено от гледна точка на арбитража, докато той е в Министерство на финансите, ние направихме един анализ. Нет-нет, като се сложат всичките адвокатски хонорари, които се плащат, и като се сложат спечелените и загубените дела, сме на около минус 50 милиона всяка година. Така че фактът, че арбитража работи идеално в Министерство на финансите, всъщност не е такъв. Данните може да ви ги предоставим детайлната разбивка година по година, да, най-вероятно би ви било интересно. По принцип е несвойствено Министерство на финансите да се занимава с воденето на дела и да взема отношение по това какви процесуални действия да бъдат предприети. Кой да се разпита, кой да не се разпита, да се изключва ли споразумение, да не се ли изключва споразумение. Министерство на финансите може технически да подпомогне тези неща, като направи изчисленията за тях. Но каква да бъде правната стратегия на воденето на едно дело от компетентността на юридически подготвени специалисти, а не от компетентността на финансисти. Както не искаме юристи да правят счетоводството, така не искаме, нали, финансисти да водят делата. Що се отнася до това дали арбитража може да премине в Министерство на правосъдието, в момента преглеждаме законовите възможности, поне тези тежките международни арбитражни дела, да си отидат там, където юристи могат да ги управляват, а не да останат в Министерство на финансите. Такива стъпки още не са предприети. Както и вие казахте, трябва да се проведат юридически консултации, да се види дали това въобще е възможно. От наша гледна точка това е целесъобразно и това е записано в коалиционното споразумение, така че имаме съгласието на всички коалиционни партньори, поне в коалиционното споразумение, както то е изразено. Благодаря.
Благодаря. Моя коментар и уточняващ въпрос е наистина във връзка с това, което вие казвате, да ни предоставите, ако може, тази справка за загубените дела по години, за да видим наистина как, тъй като тези дела не са били достъпни до народните представители, поне до този момент. Да видим как са движили нещата. И второто нещо, което така бих искал да бъде максимално прозрачно във времето, когато и ако се пристъпи към такова решение да се прехвърлят всички тези дела в Министерството на правосъдието, да се остойности колко ще струва всичко това и на едното, и на другото министерство, от гледна точка на ползване на ресурса и на едното, и на другото. Означава ли това, че в Министерството на финансите ще се съкрати цялото звено или структурна единица, която се занимава с това нещо? И другото, което съм любопитен, по какъв начин Министерството на правосъдието, вече може би към него трябва да бъде отправено това, ще избере отделните кантори или самото то ще има ресурс, за да може да обезпечава правната защита под всички тези дела. Така наречената прозрачност или стремеж за нулева толерантност към корупцията. Благодаря.
Благодаря и аз. По първия въпрос, в момента в Министерството на финансите има дирекция, която се занимава с това. Тя ще бъде прехвърлена с числения състав, така че от към разходна част няма да има промяна в разходната част, просто вместо в перо Министерство на финанси ще отидат в първостепенен разпоредител с бюджет Министерство на правосъдието. Няма да създаде разлика в бюджета, освен ако колегите от правосъдието намерят начин да оптимизират работата и състава на тази дирекция, разбира се. Що се отнася до втория въпрос, което е като тръгнат да се прехвърлят, нали, от единия правилник в другия правилник, но това си подлежи на 30-дневно обществено обсъждане и двата правилника, всеки има право да дава, нали, и гражданите, не само народните представители, да дават становище, всички заинтересовани страни. След обсъждането това се обобщава, влиза в Министерски съвет и там се взема окончателно решение. Така че процедурата е абсолютно прозрачна с много, как да кажа, нормален начин, по който тя се провежда. Имайки предвид, че същите хора ще защитават България, аз не виждам защо те трябва да променят как защитават България. Но пак казах, много по-добре юристи да ръководят този процес, тъй като те са по-добре запознати с тематиката въобще на едно съдебно производство и арбитражно производство, отколкото финансисти.
Благодаря. Аз имах предвид в отделните оценки, защото няма как да не участва Министерство на финансите с експертизата си по отделните оценки. Това все пак ще бъде някакъв разход, калкулиран на единица време. Нали? Това е
да,
вече...
но то и сега се случва. Така
да, това казвам, да, че и сега го има.
Да.
Добре, по процедура някой искаше. Добре, госпожа Петкова, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, колеги. Аз взимам процедура по повод отговора на господин Василев, свързан с делото срещу Атомстройекспорт. Първо да кажем, че това дело започна за това, защото през 2008 година с едно допълнение номер 5 беше поръчано и платен аванс за производството на това оборудване. Тоест, производството на оборудването е възложено през 2008 година и е платен аванс за това. А що се отнася до компетентността на Министерство на финансите и тяхната позиция в хода на този процес, аз искам само да обърна внимание на един факт, който може би колегите не са свели до вашето знание. Но именно с съдействието на колегите от Министерство на финансите ние подписахме споразумение между българската държава и Атомстройекспорт, съгласно което Атомстройекспорт се отказа от ново дело срещу държавата за нарушаване на инвестицията, тъй като търговският спор беше между НЕК и Атомстройекспорт. Тоест, Министерство на финансите спести 1 260 000 000. Атомстройекспорт имаше право на още едно дело. Така че Министерство на финансите тогава се свърши блестящо работа. Благодаря.
Добре, благодаря ви, господин министър. Искате ли дума?
Само да кажа, че резултатът от тази блестящо свършена работа е, че платихме 1 милиард.
Добре, благодаря. Минаваме към...
Секунда. Според мен това е лоша оценка за Министерство на финансите, а пък същите хора ще работят в Министерство на правосъдието. Някакси няма логика в тази цялата работа. Освен това се отваря възможността и други министерства да участват в тези спорове, където не знам каква координация ще се направи от страна на правосъдието.
Добре, благодаря, господин Ананиев. Преминаваме към парламентарната група на Демократична България. Владимир Панев, заповядайте.
Владислав Панев, благодаря ви, господин председател. Моя въпрос е, намираме се в така необичайна макроекономическа ситуация. От една страна искане за компенсации, за други обещетения от страна на практически и почти всички сектори в икономиката и така гилдии. От друга страна така наличието на определени буфери в бюджета, именно по-големи приходи от ДДС, вероятно заради инфлацията, капиталовите разходи, които я се осъществят до края на годината, я не. Как виждате ситуацията с бюджета и дали ще бъде изпълнено коалиционното споразумение по отношение на разходи към брутния вътрешен продукт до 40% без COVID разходите, по отношение на бюджетния дефицит, как виждате и фискалния резерв към края на годината? Имам предвид дали ще бъдат изпълнени след евентуалната актуализация на бюджета. Благодаря.
Благодаря. По принцип, с актуализацията на бюджета, намерението ни към момента е да не променяме основните параметри, които са заложени в оригиналната бюджетна рамка, която приехме февруари месец. Така че всички параметри, които бяха изпълнени, да останат същите и с актуализацията.
Уточняваш или коментар? Нямате. Добре.
Коментирате, извинявай, господин министър, защото е свързан с този въпрос.
Добре, господин Ананиев, запазете си, ако искате, или най-накрая, като сте...
Понеже свързан с изпълнението на бюджета, на приходите, в сравнение с миналата година има спад в събираемостта. Миналата година към април месец 35% от приходите бяха събрани, сега са 33%. Вярно е, че разходите сега са паднали още по-надолу и затова поддържате положително фискално салдо.
Да,
все пак трябва да обърнем внимание, че приходите не върват така, както сте предвидели.
Миналата година имаше еднократен приход в първо тримесечие, свързан с концесията на летище София, което обяснява разликата.
Добре, само да помоля, наистина това да спазваме регламента, така както е установен. Аз знам, че до този момент не е имало изслушване на вице-премиера в комисията. Затова моля и колегите да имат търпение. Все пак може да има повече от един коментар и един въпрос. До сега това е първия блиц, откакто парламент съществува. Нали? Затова заповядайте, господин Сабрутев, по процедурата.
Да, господин председател, това чак да направя и аз подобно предложение, да спазиме процедурата на блицконтрола. Има втори тур, където съответно всяка една партия може да зададе допълнителни си въпроси. Благодаря.
Добре, благодаря. Минаваме към Възраждане. Искате ли думата? Заповядайте, господин Гарне.
Господин председател, господин министър, тъй като ние сме парламентарна република, а в крайна сметка управлява четворна коалиция и доколкото разбрахме от медиите, имало коалиционен съвет, в който са обсъждани антиинфлационните мерки и политиката на държавата и на правителството в това отношение. И тъй като най-вероятно няма никой от правителството да дойде в парламента на сесия да обяснява за тези неща, затова ви моля тук на този блиц контрол спрямо вас да обясните какви са политиките, които смята Министерство на финансите и правителството като цяло да въведе и това, което сте се разбрали на управляващия коалиционен съвет.
Благодаря ви. Заповядайте.
Благодаря много. Всички мерки, които трябва да минат през парламент, разбира се, ще дойдат в парламента. Тези, които са от компетенцията на Министерски съвет, ще бъдат публично обсъдени. Като цяло на коалиционния съвет бяха представени предварителни мерки, плюс остойностяване на абсолютно всички мерки, които всички партии публично са заявили и изпратили към Министерство на финансите. финално решение за това как да изглежда пакета все още не е взето. В момента, в който бъде взето, ще бъде обявено не само на народните представители, на целия български народ, след което ще бъдат предприети съответните законодателни инициативи, които са необходими за част от мерките и съответните решения на Министерски съвет или на отделни министерства, които са необходими за друга част от мерките. Така че по-скоро очакваме към... Мисля, че имаме насрочен втори коалиционен съвет в рамките на тази седмица и може би в началото на друга седмица да излезем с окончателния пакет мерки. Благодаря.
Благодаря. Господин Ганев,
предложения ги дайте, за да ги включим и тях. Ние сме отворили предложенията към всички, не само към коалиционните партньори.
Господин министър, меко казано не съм доволен от отговора, но в крайна сметка така сте решили, така отговаряте. Въпросът е, че всички ние пазаруваме и живееме извън тази сграда. Всички ние знаем какво е икономическото състояние. На фона на това, че икономическото състояние не само в България, в Европа и света е тежко, вече не знам повече от 2 месеца. И на този фон в момента да получим отговор, че няма решение, не се знае. Втори коалиционен съвет, следващата седмица, по-нататък ще видим, е меко казано притеснително, но в крайна сметка такава ви е коалицията, така сте решили. Благодаря.
Благодаря и аз. Може да искам да заповядам.
А вие имате ли предложения, които да разгледаме?
Имаме, да. Когато управляваме, ще го предложим.
Благодаря. Преминаваме към втория тур въпроси. От продължаваме промяната, предполагам, че нямаше и сега няма въпроси. Добре. От ГЕРБ. Заповядайте, госпожа Петкова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. В условията на галопираща инфлация, в условията на изключително високи цени на електрическата енергия, на яснота по отношение на цената на природния газ, на горивата, бихме искали да знаем ние от политическа партия ГЕРБ, нашите коалиционни партньори от СДС, каква е визията на правителството, свързана с подкрепата за бизнеса, с подкрепата за бита, ако се наложи такава, защото виждаме, че ситуацията наистина излиза извън контрол. Предвиждате ли подкрепа за бизнеса? Ще продължите ли да подпомагате бизнеса с определени така средства, които да му позволят да се държи на повърхността? Благодаря.
Благодаря. Заповядайте.
Да, това се препокрива до голяма степен с въпроса на господин Ганев. В момента работим по антикризна, антиинфлационна програма, заедно с колегите. Разгледахме всички предложени мерки от партиите, които са предложили. От ГЕРБ нямаме предложения, така че не сме разглеждали. Огледахме един предварителен пакет от мерки, трябва да бъде консултиран с съответните партийни ръководства, след което до края на седмицата да получим обратна връзка и живот и здраве от другата седмица да започнем този пакет да го прилагаме. Немалка част от него ще е свързан с законодателна дейност, която ще дойде тук в тази сграда. Всичко свързано с промени на данъци, на определени, примерно в енергетиката, на начин на подпомагане по по-троен начин, а не по текущата схема, която става. Всичко това ще трябва да дойде в парламента като част от една законодателна програма.
Да. Благодаря. Госпожа Петкова, заповядайте за реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, искам само да припомня, че ние от политическа партия ГЕРБ СДС внесохме официално предложение, свързано с подкрепата за общините, за болниците, за църкви, за джами, свързани именно с намаляване на цената на електрическата енергия, защото тя е пагубна за тях, но това наше предложение беше отхвърлено в зала. Така че ние имахме предложения, те за съжаление не се възприеха и бяха отхвърлени. Да разбирам ли, че вие ще осигурите подкрепа за българския бизнес, за българските общини, за болниците, за училищата?
Повярвайте, да.
Да, със сигурност в пакета от мерки има свързани много конкретни мерки, свързани с цените на енергоизточниците, тъй като това е основен проблем в държавата. Има също така предвидени мерки, които са свързани с целеви помощи за най-пострадалите от кризата, както и редица от други мерки, които да облегчат работата на бизнеса и да останат повече средства при тях. Така че, въпреки сериозно променената среда, те да имат малко повече възможност и свобода да се адаптират към новите условия. Както стана въпроси на среща с профсъюзите и с работодателските организации, мисля, че много ясно трябва да заявим и много отговорно, че средата е променена. Войната, която започна в февруари месец, трайно промени икономическата среда не само в Европа, в целия свят. Виждаме в момента, че качват основните лихвени проценти от Федералния резерв, очаква се подобно покачване от Европейската централна банка. Покачването, което се направи в Федералния резерв, не е правено повече от десетилетия. Толкова рязко и остро покачване. Така че трайно се променя бизнес средата, трайно се променя цената на енергоизточниците, поне в следващите 3-4-5 години. Ще има несигурност на пазарите за метали, несигурност на пазарите за зърно. Има несигурност в логистичните пътища и пътищата за доставки. България е особено засегната от това, тъй като, знаете, в Черно море да влизат кораби, се вдигнаха и застраховките за корабоплаването, част от корабите отказват да влизат в Черно море. Така че бизнеса със сигурност ще трябва да се нагоди към едни нови условия. Но целта на тази антикризисна програма е първо най-засегнатите от българското население да бъдат подпомогнати, така че да се справят с тази ситуация и да се даде възможност на бизнеса да се адаптира към тази нова реалност без да фалира. Но това, което си говорихме и с работодателите, ако някой очаква да се върнем на нива на енергоизточниците от 2018-2019 година, това няма да се случи. Не защото ние не го искаме, просто в световен мащаб енергоизточниците са драматично по-скъпи. Същото нещо се отнася и за цена на торове, които са директно свързани с цената на газа. Оттам това всичкото влиза в цената на хранителната продукция, на селско-стопанската продукция. Знаем, че като цяло корабоплаването в цялата северна акватория на Черно море е силно затруднено поради мини и военни действия, т.е. голяма част от пристанищата не работят. Износ на метали, износ на торове, износ на зърно няма как да се осъществява. Има много сериозно удължаване на веригите за доставка. Всичко това са неща, които са промени в света около нас. И бизнеса трябва да е напълно наясно, че това ще изисква адаптация и на бизнес модела, и на цените. Част тази адаптация ние видяхме в инфлацията, която се случи първите няколко месеца. В момента, пак казах, антикризисните мерки са свързани с това да се даде малко повече пространство и време на бизнеса да се адаптира. Но ние няма как да върнем света такъв какъвто беше 2018 година. Прекалено сме малки за това.
Благодаря. Минаваме към парламентарната група на ДПС. Байрам Байрам, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин министър, моят въпрос е свързан с десетки проекти на общини. Дори може да са стотици, които в момента са стопирани поради инфлацията и повишението на цените по договорите. Чу се, че има някаква индексация се очаква от ваша страна. Какво може да кажете по този казус?
Благодаря, заповядайте.
Министерство на финансите подготви формула заедно с Министерство на регионалното развитие. Тя е консултирана от Агенция за обществени поръчки. Мисля, че трябва съвсем малко законодателно изменение в ЗОП, за да може тази формула да бъде приведена в действие. В момента регионалното министерство движи процеса през регионална комисия в парламента, е моето разбиране. Тоест, ние сме дали нашия импут, формулата е готова, тя е в регионалното министерство, те я придвижват в момента през, мисля, че сравнително малка промяна в закон за обществените поръчки, която да позволи това да се случи, след което формулата да бъде приведена в действие.
Благодаря. Коментар, реплика.
Някакви срокове може ли да се ангажираме, защото повече от половин година общините са в очакване. Все още нямаме никакъв резултат и може да се каже, че за момент има само приказки.
Два месеца, не половина година, за да уточним срока. И в тези два месеца, пак казах, проучи се европейски опит, консултира се така, че да не е в нарушение на европейски директиви. Знае, че става въпрос за промяна на съществуващи договори, в които такава индексация не е предвидена. Разработена е формулата, разработеното е постановлението на Министерски съвет. Трябва да има законодателна база, на база на което постановлението да може да бъде прието. Законодателната база зависи от парламента, така че колкото по-бързо, толкова повече и ние бихме се радвали да се отпушат тези проекти, особено имайки предвид първия въпрос, който беше зададен от ГЕРБ, свързан с изпълнението на капиталовата програма.
Благодаря. БСП, професор Гечев, заповядайте. Следящ старт.
Господин министър, искам да попитам какво се прави по подобряване организацията на работата на митниците. Имам предвид, вие знаете, че вие самия предложихте и ни информирахте за подобряване на работата по отношение на контрола на храните. Какви предварителни резултати има и сега, особено при повишението на цените на енергийните източници, специално при горивата, взимате ли допълнителни мерки и какви, за се ограничи спекулата, тъй като апетитите за спекула при тия повишени цени ще бъдат по-високи?
Благодаря. Агенцията по безопасност на храните вече, колкото знам, е връчила предизвестие на частната лаборатория на капитан Андреево, като ние сме осигурили средства да може там да стане държавна лаборатория, което е основно свързано с вашия въпрос, свързан върху контрола на внос на храните през капитан Андреево. Що се отнася до другия въпрос, комбинирани екипи на НАП и митници следят всички складове за горива, плюс ключови обекти, където има подозрения и наблюдения на база анализи, че може да има продажба нерегламентирана на горива. Акцизите си ги събираме, митата си ги събираме, ДДС-то си го събираме. Също така следим разликата между цените на дребно и цените на едро на горивата. Там при някои, особено бензиностанции, се забелязват доста сериозни отклонения. Това от компетенцията на КЗК. Ние на няколко пъти сме изпращали писма и сме ги сезирали, но те са органа, който може да упражни контрол, тъй като ние само тази динамика, за съжаление, чисто законодателно, може само да я наблюдаваме и да сезираме компетентния орган. Но това, което искам да кажа, че в момента, особено, примерно, ако сте ходили към Гърция, виждате, че цената на горивата в България, въпреки динамиката на международните пазари, остава една от най-ниските в Европа. Причината за това е, че цената на едро включва отстъпка спрямо европейските индекси, която е свързана с това, че се ползва руски петрол като част от петрола, който влиза в рафинерията, която е основен доставчик на пазара. Така че поне, що се отнася до цена на едро, тази отстъпка е имал, там нататък е приоритет на КЗК да проследи, че тя остава и в цената на дребно на бензиноколонките.
Благодаря, професор Гечев. Да,
да, благодаря ви. С едно уточнение, може би и за гостите тук и журналисти, ако има, но трябва да подчертаваме следното, че цените в България са приблизително равни и по-ниски, да, от доста страни от Европейския съюз, но една от основните причини към тия, които ви изтъкнахте, е рекордно най-ниски акциз. И това е сюжет за друг разговор, тъй като, примерно, ако сравниме с Гърция цените на бензина и тук, там е малко по-скъп, но там и акциза е доста различен. Но това е сюжет за друг разговор, защо, нали, при най-нисък акциз цените са еднакви, къде отиват парите, това сме го поставили и друг път. Но акциза е нисък и това трябва да знаят и българските граждани, защо е по-евтин бензина. Ще и влиза в бюджета по-малко средства и при други равни условия, приблизителни цени, като не влиза в нашия бюджет, той влиза в бюджета на други хора.
Благодаря. Други, да, Итана, заповядай, Кирил Симеонов.
Той професор Гечев влезе след тя, ще старти малко ми от нея от темата, но аз все пак, понеже знам, че българските граждани се интересуват, пак е свързана с горивата. Направил съм много анализи през годините. Цената на барел петрол, независимо дали е Brent или West Texas Intermediate, те са близки. Примерно 2012-та, ще дам конкретен пример, когато даже имаше, нали, недоволство, че на помпите цените стигнаха между 2060 и 2070, тогава пак беше, варираше между 100 и 110 долара на барел цените на борсите. И акциза тогава, това да, което професор Гечев каза, е напълно вярно, ние сме на минималното ниво, позволено от Европа, но тогава акциза на дизела, примерно, е бил почти идентичен с сегашния, може би с една стотинка на литър по-ниско. Вие споменахте, че преработва рафинерията руски петрол, ако не се лъжа, поне 60%, и ако не се лъжа, в момента руския петрол Уралс се продава с огромен дискаунт спрямо Брент, примерно от едни 30 долара, ако не се лъжа. Та, много хора, нали, не само аз, се чуят каква е реално формулата за ценообразуване на горивата на българския пазар и как, нали, примерно 2012-та при сходни цени на международните борси за петрол и при почти идентичен акциз, тогава е 2,70, а сега е 3,15-20. Това ми е да развия малко темата, която професор Гечев подхвана.
Благодаря, заповядайте.
Благодаря.
Господин Сабрутев иска по процедурата ли?
Не, няма.
То отношение не може, той трябва да отговори на министър.
Добре, директно да ви отговоря. Едното е свързано с курса на долар-евро и съответно долар-лев. Другото, ако питате как се ценообразуват горивата в България, как се ценообразуват навсякъде в Европа. Има индекс Platts, който индекс е по различните петролни продукти и съответно в различни държави се взема индекса, на който горивата се търгуват в Европа и съответно има или наценка, или някаква отстъпка, което зависи от конюнктурата на пазара. Това, което ние сме говорили с Лукайл, да има отстъпка, която да е съобразена с факта, че голяма част на българските горива, много по-голяма, отколкото е средно в Европа, се образува на база руски петрол, съответно те имат по-ниска себестойност на производство. Така че това не е нещо конкретно свързано директно с България, това е динамиката на целия европейски пазар. Като тук говорим за цена на едро, на бензин, на дизел и на всички други петролни продукти след преработка.
Благодаря. Коментари ли?
Да, много кратко. Да, аз просто исках да питам, защото доколкото съм запознат, вие предполагам имате много по-релевантни данни от мене, нали, няма прекъсване на доставката на петрол. Аз знам каква е ситуацията в Европа, просто, нали, затова ви питах да може да обясните на хората, защото наистина като правят сравнение, се чуят защо е толкова висок на помпата цената. Един подвъпрос, много бърз, може би това е за близко бъдеще или средносрочно. Имате ли някакъв план да се обсъждат реформи и да се решат проблемите с данъчните складове? Знаете какъв е проблема там, за да се подобри конкуренцията в България?
Благодаря.
Със сигурност обсъждаме вариант, даже мисля, че колегите от Демократична България имаха в това отношение законопроект за това да се демонополизират складовете и освен това да се види дали не може да се върне облегчения режим на внос, който имаха малките бензиностанции. Тъй като там е промяна в евродирективата, нещата не са съвсем черно-бели. А що се отнася до коментара за себестоимостта на горивото, едното, разбира се, е долар-евро, а другото, което може би не всички хора знаят, чисто технологично в производството на петролни продукти участва много газ. Всъщност Лукойл Нефтохим е един от най-големите потребители на газ в страната. Знаем какво се случва с цената на газа в Европа и затова към Платс не е български индекс, то е общо европейски индекс и ние имаме отстъпка спрямо него в момента. Що се отнася до цена на евро?
Благодаря. Господин Сабрутев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Истината е, че цената на горивата е една от най-важните теми за потребителите. В този ред на мисли предлагам да направим отделно заседание, където да поканим Комисия за защита на конкуренцията, която всъщност може би най-добре би могла да даде отговор на въпроса, който постави господин Симеонов. Бихме могли да поканим и Петролната газова асоциация и да всички ние. Да. Благодаря.
Благодаря, ще помислим за това нещо. Сега давам думата на Демократична България. Господин Ганев, заповядайте.
Благодаря. Аз само да добавя към предложението, господин Сабрутев, няма да изгледа и съвместно с енергийна комисия. Аз имам двукомпонентен въпрос. Какъв е статута на плана за възстановяване и устойчивост и перспективите за тази година поне? И свързано с него, какъв е статута на капиталовата ни програма в перспектива поне до края на годината?
Заповядайте, господин вицепремиер.
Благодаря. Да, имаше и по двете теми въпроси, но не пречи да минем още веднъж. Плана за възстановяване беше прият от ЕКОФИН на 3 май, което означава, че ние можем да изискваме плащания по плана. Т.е. всички формални процедури са завършени. За да изискаме плащания, за разлика от нормалните европейски програми, тук трябва да сме изпълнили всички заложени реформи за 6 месечието и когато те са изпълнени, ние изискваме плащане. Към момента статута е, че имаме 3 оставащи реформи до 30 юни, които да бъдат свършени. Имаме уверенията на колегите, че те ще бъдат свършени. Следствие на което ние на 30 юни ще можем да изпратим искане за плащане от порядъка на 1 милиард и 300 милиона евро, което е около 2 милиарда и половина лева, което ще бъде съответно обработено от комисията и очакваме в рамките на тази година да влезе в България като плащане. Що се отнася до капиталовата програма, в момента събираме информация по нейното изпълнение от всички, в това число от общини, от Министерство на регионалното развитие, от Министерство на образованието, които имат Министерство на здравеопазването, които също имат доста капиталови разходи. Очакваме до 31 май да сме готови, така че преди актуализацията да имаме ясен и конкретен статус, колко проекта са в процес на изпълнение, колко средства са разплатени, колко проекта са в фаза, нали, обществена поръчка, кога очаква това да се завърши, така че да имаме яснота горе-долу кой как би се справил с изпълнението на капиталната програма до края на годината и да го имам предвид по време на актуализацията.
Благодаря. Господин Ганев, изстреляхте патрона без да има...
Защо? Право защо? На реакция. Да. Реакцията им ще бъде си видна, нали, за това, че се наложи да се повтарят неща, ама тези неща па не е лошо да се повтарят.
Да.
Имаме ли във връзка с очевидно разгърналата се обстановка последните 2-3 месеца нещо капиталово насочено към Министерство на отбраната?
Благодаря. Заповядайте ви.
Благодаря и аз. Все още нямаме искания по тази тема от Министерство на отбраната. Предполагаме, че ще се появят такива покрай актуализацията, след което, разбира се, ще ги предоставим на разглеждане в съответните комисии, така че да се прецени първо от Комисията по отбрана за целесъобразността на разходите, а след това, разбира се, и тук, за да видим съответно как може те да бъдат покрити.
Благодаря.
От друга страна, само да кажа, свързано с ситуацията, имаме много повече приходи във военно-промишления комплекс, отколкото бяха очаквани.
Въпреки, че договорите са едни и същи, приходите са по-големи. Добре, продължаваме натам. Господин Ганев, заповядайте от Възраждане.
Господин председател, господин министър, преди малко на два пъти споменахте, че опозицията, в частност ние не сме направили предложение. Само ще спомена, че 2 месеца нашия законопроект за ДДС отлежаваше по папките и по бюрата, когато влезна в зала. Между другото имаше решение на Европейската комисия, която призоваваше и даваше разяснение, че хубаво държавите да намалят ДДС. Към днешна дата отново нашето предложение не е гласувано. Но това е по отношение на това, че казвате, че няма предложение. Не, просто вашата управляваща коалиция не приема нищо от страна на опозицията на ГЕРБ. Наистина, колкото нашето седя и тяхното седи вече месеци наред и въобще не няма чуваемост. Но питането ми е с 2 конкретни цифри, тъй като е хубаво да се чуя тук, има медии, те да се знае в обществото, те са, не са някаква държавна тайна, но към 31 декември 2021 година каква е цифрата на задлъжнялост на държавата като дълг и какви са реално разчетите на Министерството, за което отговаряте, и на правителството, колко нов дълг за тази бюджетна година смятате до края да изтеглите?
Благодаря. Господин Ганев, по-скоро тия въпроси са за парламентарната зала. Има преди с цифри и с такава точност. Блица включва малко по-друго.
Господин председател, да, министъра на финансите съм сигурен, че тези цифри ги има.
Нека,
не говорим за разбивки, говорим за общи цифри.
Добре, давам думата на вице-премьера тогава.
И за колко смятат да изтеглят? Нищо разбивка.
Благодаря. Къмто 31 декември дълга на сектор държавно управление 33 милиарда и 277 милиона лева, което е като разбивка 31 милиарда 218 милиона лева държавен дълг и 1 милиард 939 милиона гаранции. Общо това е 25,1% от БВП. Къмто 30 април 25,1. Да, къмто 30 април 2022 година, знаете, че направихме погасяване, дългът е 30 милиарда 238 милиона и 1 милиард 981 милиона държавни гаранции, т.е. общо 31 милиарда и 229 милиона, ако не се лъжа, т.е. е намалял с около 2 милиарда лева къмто 30 април, тъй като изплатихме падежираща емисия. Това включва и всички новоиздадени емисии, с които изплатихме емисията. Така че нетно имаме намаление на дълга къмто 30 април с 2 милиарда лева. От тук нататък по закона за бюджета е предвидено държавния дълг към края на годината да възлиза на 35 милиарда 502 милиона лева, 24,1% от БВП. Т.е. да падне като процент от БВП. Сега, дали това ще се наложи, зависи, разбира се, от актуализацията и от разходите, които ще влязат в нея. Но към момента държавният дълг е намален с 2 милиарда лева спрямо началото на годината.
Благодаря.
Това включва и всички издадени емисии, които са направени, които бяха много добре отразени в пресата.
Благодаря. Колеги, понеже от продължаваме промяната ми сигнализира Искрен, че иска да зададе въпроса си, се връщаме само да му дадем думата и на него за въпроса. Хубаво, сега приемете, че аз я нарушавам този път.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вице-премиер. Въпреки невероятната обстановка в световен мащаб, геополитически войни, дълги кризи и инфлацията, виждаме, че българската икономика расте. Това вярно ли е и според вас на какво се дължи този факт? Ако е вярно, на какво се дължи според вас? Благодаря.
Благодаря. Заповядайте.
Официалните данни трябва да получим от днес и след няколко дни на 15 май. Да, експресните предварителни данни. По принцип, да, очакваме ръст на икономиката, поне що се гледа на база данъчни приходи, нали, такъв ръст би следвал да има. Това се дължи на, според мен, две основни неща. Първото е, че завършва процеса по възстановяване след COVID-пандемията. И второто е, че реално нашите фирми в световен мащаб са доста конкурентни. А те са конкурентни, защото цените на енергията, електроенергията, която основната енергия, която те ползват в България, февруари, март, април, са на нивата от септември-октомври миналата година. Тоест, този голям енергиен шок, който се случи, чрез голямата програма за компенсации обратно към бизнеса. Да, цените не са както бяха 2020 година, но те са на нивата от септември-октомври 2021 година, докато в световен мащаб много от фирмите всъщност имаха сериозно повишение в цените на енергийните източници, което всъщност позволява на нашите фирми, затова виждаме и конкретни сектори, които продължават да изнасят, виждаме ръст в индустрията, индустриалното производство и виждаме също така и доста голям ръст в услугите. Другото, което спомогна този ръст да го има, е, че не затворихме икономиката. България всъщност успя да мине през първо тримесечие, през една доста тежка COVID-вълна, без да се затвори икономиката, без да направим локдаун, което позволи на фирмите да оперират нормално и всъщност пак ги направи надежни партньори, тъй като успяха да се изпълнят доставките и им даде конкурентно предимство в един момент, в който много други държави наложиха локдаун и затвориха икономиката. Така че, въпреки че ситуацията е изключително тежка и сложна и въпреки че в световен мащаб има, както казахме, голямо разместване на пластовете, що се отнася до цени на енергия, що се отнася до цени на хранителни продукти, метали и логистика, нашите фирми успяха да се справят до някъде и с факта, че двете тежки кризи бяха овладяни по начин, по който в много други европейски държави не успяха да ги овладеят.
Благодаря. Коментар? Не, няма нужда от коментар. Ами, аз мисля, че с това приключваме с блица. Колеги, имате възможност в петък да продължите в парламентарната зала, ако искате. Ще има блици в петък, заради предишната 6 май.